Jeremian kirja 31. luku ja jae 35 aloitetaan sieltä. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka saa meren liikkeelle niin, että sen aallot pauhaavat. Herra Sebaot on hänen nimensä. Vain jos nämä luonnon lait häviävät minun edestäni, sanoo Herra, lakkaavat myös Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun edessäni ainiaan. Näin sanoo Herra, vain jos voidaan mitata taivaat ylhäältä ja tutkia maan perustukset alhaalta, silloin myös minä hylkään koko Israelin jälkeläiset, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Ootkos miettinyt tällaisia jakeita koskaan, kuinka uskollisia ja luotettava Jumalan käsissä me kaikki rakkaat ystävät ollaan. Ja mä ajattelin näitä jakeita lukeessa erityisesti myös Israelin kansaa, minkälaiset on Jumalan sanan lupaukset Israelille. Jos pysyit tässä perässä ja pystyit keskittymään ja tätä miettimään, että onko taivaan lait edelleen voimassa, kiertääkö aurinko niin kuin Jumala laittoi sen kiertämään, onko kuu vielä paikallansa, onko ne miljoonat tähdet vielä paikallansa, kulkeeko kaikki omaa rataansa niin kuin Jumala on niihin lakinsa laittanut, nouseeko myrsky, aallot vielä merissä niin kuin ne on ennenkin nousseet. Jos tämä on totta, onko se totta? Niin sitten me tiedetään, että Jumalan laki ja Jumalan lupaukset hänen kansansa kohtaan on vielä voimassa. Eikö se ole hyvä tietää tänä aamuna, että Jumala on vielä meidän puolellamme? Hän ei ole unohtanut Israelin kansaa, eikä hän ole unohtanut seurakuntaansa. Hänen lupaukset on voimassa meille tänään. Mä opin sellaisen pienen yksityiskohdan auringosta ja kuusta. Kumpi on suurempi? No aurinko, kaikki tietää, että aurinko on suurempi. Mutta tiedättekö, miten Jumala loi ne? Meidän perspektiivistämme ne ovat samankokoisia. Mitä mä tällä tarkoitan? Kun kuu menee auringon eteen, niin se aivan täsmällisesti peittää sen auringon. Olette varmaan huomannut joskus täydellisen auringon pimeyden. Pimennyksen. Siinä on yksi pieni yksityiskohta. Miettikää näitä valovuosia ja mitä täällä maailmankaikkeudessa on. Ja tämmöinenkin laki sieltä löytyy. Meidän perspektiivistä kuu ja aurinko on samankokoiset. Kun ne osuvat samalle paikalle, ne peittävät toisensa. Kuu peittää auringon. No, kukas on mitannut taivaat ja avaruudet loppuja myöten? Ihminen aina välillä luulee, että nyt me ollaan nähty tämä kaikki. Mutta kas kummaa, me ei olla nähty vielä pientä ripaustakaan tästä kaikesta. No entäs kuka on käynyt maan syvyyksissä asti? Kuka tietää, mitä siellä on? Miten tämä on perustettu tämä kaikki? Täällä ei ole ketään viisaampaa kuin minäkään. Sitten en minäkään ole käynyt, eikä minäkään tiedä. Mutta se, minkä minä sanan pohjalta tiedän, on se, että tämä kertoo minulle ja sinulle, että Jumalan lupaukset on voimassa Israelille ja Jumalan lupaukset on voimassa meille. Voitaisiin sanoa, että meillä on hei kaikki hyvin. Niin kauan kuin aurinko nousee ja kuu valaisee yötä, niin meillä on ystävät kaikki hyvin. Ei siksi, että aurinko paistaa, vaan siksi, että Jumalan armon aurinko paistaa. Jumalan lupaukset on sinua ja minua varten. Ja hän on uskollinen ja hän on voimallinen. Hän pitää sanansa. Hän tekee, minkä hän on luvannut. Valtava on meidän Herramme. Tällainen Jumala on sun puolellasi. Pidetään tämä niin kuin ensimmäisenä mielessä. Kun ei luonnon lait ei ole vielä lopettaneet toimintaansa, niin Jumala rakastaa sinua. Hän on sun puolella. Hän ei ole unohtanut Israelia. Lopun aikoina tapahtuu asioita, mitkä Jumala on luvannut Israelille. Meidät on oksastettu tähän jaloon öljypuuhun. Me päästään osallisiksi heistä. Tämäkin on aivan valtavaa. Jos Jumalan lupaukset on voimassa tänään Israelille, niin ne ovat voimassa hänen seurakunnallensa, koska meidät on armosta oksastettu heihin. Ja seurakunnan on kyllä tosi hyvä muistaa, että missä meidän juuret on ja mistä tämä on lähtöisin. Tämä sanoma ei ole lähtöisin seurakunnasta, vaan tämä on lähtöisin juutalaisesta kansasta, jonka keskelle Jumalan lupaustensa mukaan vuodatti pyhän henkensä. Ja syntyi ensimmäinen seurakunta täynnä pyhää henkeä, täynnä Jumalan kirkkautta. Koska he olivat osallisia lupauksista. Vaikka Israelin kansa oli ollut ahtaalla, vaikka he olivat olleet hajaannuksessa, pakkosiirtolaisuudessa ja levitetty Assyrian valtakuntaa, Jumala silti piti lupauksensa. Hän kokosi heitä ja hän tänä päivänä kokoaa heitä. Ja Israel on tänä päivänä olemassa, sekin on valtava ihme, mutta se on osa Jumalan lupauksista. kun hän on luvannut koota oman kansansa, omaan maahansa, niin sekin puhuu meille siitä, että Jumalan lupaukset ja hänen uskollisuutensa on pitävää tänä päivänä. Se on oikeasti valtava ihme. Kun minä katson maailman karttaa ja näen siellä tämän Israelin kaistaleen, niin tuntuu, että jos mä olisin vähän huonompi näköinen, niin mä en edes näkisi sitä. Se on niin kuin niin pieni ja se on vihollisjoukkojen ympäröimä, muslimikansojen ympäröimä, kaikkialta ahdistetaan. Niin eikö se ole käsittämätön ihme, että se kansa on sinne tulossa ja se kansa on siellä? No he kyllä vielä odottavat Messiasta, mutta kiitos Jumalalle siitäkin, että siellä on niitä, jotka ovat löytäneet Messiaansa. Ja se joukko lisääntyy ja he levittävät siellä sanomansa, koska Jumala on uskollinen. Jumalalla on valtavat lupaukset Israelin kansalle ja se on suunnatonta armoa, että me kylmän Pohjolan ihmiset ollaan päästy osallisiksi tästä. Jumalan lupauksista, hänen lupauksensa meitä kohtaan on vielä voimassa. Mennään Efesolaiskirjeen toiseen lukuun. Mä vielä palaan kyllä tähän Jeremia 3:1 ja katsotaan, että kun näin sanoo Herra, että mitä hän oikeasti sanoo, mutta palataan siihen kohta. Mutta Efesolaiskirje ja toinen luku. Me tiedetään Jumalan sanan lupauksia, mutta mä toivon, että me voidaan niihin päivittäin syttyä uudestaan ja ei vaan niin kuin nautiskella itseksemme näistä lupauksista, vaan mennä viemään tätä lupausta. Niin kuin nämä ystävät Intiassa julistavat kaikille orpolapsille uskonnosta riippumatta, että hei, Kristus on se valo. Mutta he vois myös päättää, että hei, en mä jaksa tätä tehdä. Olisi helppo jäädä omille aloilleensa ja elää omaa elämäänsä ja miettiä, että ei ole mun murheeni. Ja maailma on liian suuri, en jaksa. Mutta kiitos Jumalalle, että hän loistaa valonsa ja hän antaa sen kipinänsä meidän sisimpäämme niin, että me halutaan viedä tätä elämää ja toivon sanomaa eteenpäin. Efesolais 2.11 Paavali kirjoittaa näin. Muistakaa. Hei, nyt sanottiin, että muistakaa. Tiedätkö, mitä ihminen on hyvin nopeasti, hän kykenee unohtamaan. Ja ennen kaikkea hän unohtaa Jumalan lupaukset ja Jumalan hyvyyden. Unohtaa Jumalan uskollisuuden. Ja sitten myös unohtaa, että mistä meidät on pelastettu. Mua niin huvitti, kun Heimo rehellisesti perjantaina sanoi, että missä olisitte ilman Kristusta, niin tuli vastaus, että tuolla lintuharjussa. Mä ajattelin, että se on niin kuin ihan totta, mutta meidän kannattaisi välillä pysähtyä miettimään, että hei, missä mä olisin elämässäni, jolle Jumala olisi tullut pelastamaan minua. Ja miettiä sitä ihan rehellisesti. Missä mä olisin, jollei Herra olisi mua pelastanut? Jollei hänen armon sanomansa olisi ulottunut minuun asti, niin missä minä poloinen olisin? Ja siksi Paavali sanoo, että muistakaa. Hei, muistakaa teidän juurenne. Muistakaa, mistä se sanan siemen ja elämä teihin kylvettiin. Ja kun me mennään tarpeeksi kauas, niin me palataan juutalaisen kansan keskelle, jonka keskeltä Jeesus Kristus syntyi. Ja sieltä lähti valo leviämään ja se ei ole lopettanut leviämistään tänäkään päivänä. Välillä on hyvä sydämissään mennä juurille asti ja sanoa, että kiitos Herra. Kiitos Jumalan Israelista. Siunaa Jumalan Israelia. Siunaa sinun valitsemaa kansasi. Siunaa heitä. Sillä se on armoa, että me ollaan päästy tästä osallisiksi. Se tuli heidän keskellensä ja tuolloin he sen hylkäsivät. Ja heidän hylkäämisensä kautta me ollaan päästy osallisiksi armosta, opettaa roomalaiskirje. Mutta roomalaiskirje opettaa myös, että älkää poloiset ylpeilkö. Jos me kerran ollaan päästy osallisiksi, niin mitä sitten tarkoittaa, kun oma kansa herää ja löytää Messiaansa? Kuinka valtavaa se on, kun juutalainen kansa herää ja löytää Messiaansa? Heille on juurrutettu se Jumalan sana. Heidän on lupauksen liitot, heidän on lain täyttymys, heidän oli isät. Sieltä se kaikki oli, ja ajatelkaa, kun se kaikki syttyy Pyhän Hengen tuleen. Ja me nähtiin alkuseurakunnan aikana Jerusalemissa, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Mitä tapahtui, kun rakkauden henki tuli tuon kansan sisimpään? Kuinka he pitivät kaikki päivittäin yhtä, jakoivat kaiken keskenänsä, nauttivat joka päivä ruokansa riemullisin mieli ja mursivat leipää kodeissa ja olivat apostolien opetuksen keskuudessa ja voi valtavaa. Semmoiset on ollut, hei, meidän juuremme on siinä, että Pyhä Henki vuodatettiin voimallisesti kansan keskelle. Sitten sanottiin vielä, että apostolien käsien kautta tapahtui ihmeitä ja tunnusmerkkejä. Mutta se koko kansa sai nauttia syvää rakkauden yhteyttä Pyhässä Hengessä toinen toistensa kanssa. He nauttivat ilolla ruokansa ja kun he mursivat leipää, he tajusivat, että me ollaan tultu yhdessä osallisiksi Kristuksesta. Me ollaan samaa ruumista. Jumalan Pyhä Henki on vuodatettu, jota profeetat lupasivat. Se on tapahtunut, ylistys Herralle. Ja me saadaan olla tästä samasta helluntai-hengestä osallisia. He elivät sitä todellisuutta keskuudessaan. Ja mä ajattelen, että Pyhän Hengen väkevin ja voimallisin merkki on se, että ihmiset rakastavat toisiansa. He elävät anteeksi antamuksessa, hyväksynnässä, rakkaudellisessa ilmapiirissä toisiaan tukien. Se on minulle merkki numero yksi Pyhän Hengen täyteydestä. Että ihminen kykenee rakastamaan, koska se on rakkauden henki, joka on meidän sydämiin vuodatettu. Ja olet sä tätä usko, niin lue apostolit 2, mitä siellä loppujakeissa kerrotaan. Ja jakeessa 4, luvussa 4 on ihan samaa asiaa. He olivat yhdessä, he elivät yhdessä, he jopa myivät tavaransa. Tätä teki rakkauden henki, se henki, jota he odottivat. Heidän sydämiinsä tuli uusi kieli. Ja se kieli oli rakkauden kieli. Ja apostolien teot on yksi niistä kirjoista. Nyt en me sanomaan, että se on ainoa Uudessa testamentissa, mutta ainakaan apostolien teoissa ei kertaakaan käytetä sanaa rakkaus. Mä oon saattanut tämän ennenkin sanoa. Siellä ei ole yhtäkään kertaa agape-sanaa tuossa apostolien teoissa. Mutta kun me luetaan sitä, niin me nähdään siellä agape toimimassa alusta loppuun saakka. Ja mä uskon, että tätä Jumala haluaa meidänkin keskellä, koko seurakuntansa keskellä, että tämä agape toimii niin, ettei sitä tarvitse edes puhua. Koska se henki, se rakkauden henki on niin kansan sydämissä, että tapahtuu mullistus ihmissuhteissa. Tapahtuu mullistus perhe-elämässä, suhteessa puolisoon, lapsiin, lähimmäisiin, aina vihollisiin asti. Jeesushan sanoi kerran, että te olette kuulleet sanottavan, että rakasta lähimmäistäsi, mutta vihaa vihamiestäsi. Jeesus sanoi, että soo, nyt meni pieleen. Näin he olivat kuulleet sanottava. He lisäsivät lakiin. Laissa sanottiin, että rakasta lähimmäistäsi, mutta sitten ne oli vielä kuulleet puhuttavan, että no, vihamiestä kyllä saa ihan rauhassa vihata. Ja se on tämänkin maailman henki, se on lihallisuuden henki, että kyllä vihamiestä saa vihata. Mutta Jeesus korjasi se, hän sanoi, että ei. Nyt tämä Jumalan henki, joka vuodatetaan sydämiin, se on toisenlainen henki. Se on sellainen henki, että se rakastaa totta kai lähimmäistä, mutta se rakastaa myös vihollista. Siksi tämä oli niin kuin mullistava, siksi se piti vuodattaa tuota taivaasta, koska Jumala näki, ettei sitä ole yhdessäkään ihmisessä täällä maan päällä. Se vuodatettiin tämän maailmankaikkeuden ulkopuolelta Jumalan kirkkaudesta ja Jumalan taivaasta. Annettiin tällainen henki, joka on toisenlainen henki. Eli siis muistakaa sen vuoksi, että te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat, näin teitä nimittivät ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi. Ja nyt Paavali siis muistuttaa meitä vielä, että mitäs meidän pitäisi muistaa. Että siihen aikaan te olitte ilman Kristusta. Olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta. Olitte osattomia lupauksen liitoista. Olitte ilman toivoa. Olitte ilman Jumalaa maailmassa. Voisiko tämän synkempi olla, hei, todellisuus ilman Jumalaa? Ja Paavali muistuttaa meitä, tai oikeastaan kehottaa meitä muistamaan. En tiedä, onko sulla elämässä koskaan sellaisia kokemuksia, että sä oot saanut jotain oikein hyvää, mitä sä oot kauan odottanut. Mulla tuli aamulla mieleen se, kun me saatiin ensimmäinen rivitaloasunto maan tasalta. Me oltiin asuttu muutama vuosi kerrostalon kolmannessa kerroksessa ja mä näin kuinka mun urhoollinen vaimoni meidän lapsi Katrasta kantoi hississä ja pari rääkyä ja kolmannella oli nälkä ja neljännellä kakat housussa ja siellä sitä vaan mentiin urhoollisesti ja me rukoiltiin ja me etsittiin Herraa, että voi kun pääsisi täältä maatasalle, olisi elämä niin paljon helpompaa. Ja sitten jonkin ajan odotuksen jälkeen se tapahtui ja me päästiin rivitaloon ja me luultiin, että me oltaan tultu paratiisiin. Se tuntui niin kuin taivasta maan päälle. Ei tarvinnut kuin avata takaovia, lykiä lapset sinne turvalliselle aidatulle takapihalle. Ja elämä oli niin kuin ihan yhtä juhlaa, mutta sitten mitä rupeaa tapahtumaan, menee kuukausi, ehkä me puolitoista vuotta oltiin kuin paratiisissa. Sitten se alkaa, no mutta täällä ei ole sitä ja tämä on vähän liian ahdas ja tarttis olla tuota ja kaapit on vanhat ja sitten tuppaa, että se kaikki unohtuu ja olisi pitänyt Herran pistää sekunnissa aikakoneella sinne kerrostaloelämään. Muista, että hei, mistä meidät on tuotu. Ja tämä on loppujen lopuksi vielä, mä en edes uskaltaisi kertoa tätä Afrikassa. Ne miettisivät, että mikä ongelma sulla on lämpimässä kerrostalossa, kun on kaikki hyvin eikä ole hometta missään. Mutta suomalainen mieli, te ymmärrätte, mitä mä ajan takaa. Mutta ihmismieli unohtaa niin helposti sen lahjan, jonka Jumala on meille antanut. Me ei muisteta, mistä me ollaan tultu. Ja kohta kaikki voi tuntua ihan harmaalta ja lattealta. Ja siksi Paavali sanoo meille, että hei kuule, muistakaas välillä. Kuvitteles nyt oikeasti, että sä eläisit ilman Kristusta tätä elämää. Ettei sulla olisi Jumalan kansan leimaa sun sydämessäsi. Että sä kuulut Jumalan kansaan, sulla on Israelin kansalaisoikeus. Ja hei, että jos sulle ei pätisi Jumalan lupaukset, vaikka Jumalan lupaus iankaikkisesta elämästä. Mieti yhtäkkiä, että Jumala sanoisi, että sori, tämä lupaus ei kuulu sulle. Sä joudut taivaltamaan tämän elämän ja sit sä kuolet ja joudut sinne lintuharjuun, mutta muita se koskee. Mieti, mitä sun sydämessä tapahtuisi, kun sä unohtaisit Jumalan lupauksen iankaikkisesta elämästä. Sä et olisikaan osa hänen liittoansa. Entäs kun toivo otettaisiin sulta pois? Välillä kyllä meidän elämässä tulee päiviä, kun me saadaan maistiainen siitä, että hei, mun toivoni on mennyt. Mutta ajattele, kun sä eläisit jatkuvasti ilman toivoa. Ja lopulta, että me oltais ilman Jumalaa tässä maailmassa. Eikö me olla niin kuin äkkiä taas tosi kiitollisia? Hei, kun me hetki kuvitellaan sitä vaihtoehtoa, että mä en tietäisi tästä mitään ja tämä ei olisikaan minun. Tämä evankeliumi, niin kuinka synkäksi mä vajoaisin. Ja tätä vasten tuntuu vielä käsittämättömämmältä, että jotkut ihmiset jättävät Jumalan, kun he ovat hänet tunteneet. Mäkin sain eilen postia vanhalta ystävältä. En tiedä, mitä kaikkea hän oli seurakunnassa kokenut nuoruudessaan. Hän sanoi, että mä lopetin sen pelleilyn. Se oli yhtä pelleilyä. Ja mä rukoilen nyt Jumalaa, että mä voisin jotenkin olla hänen ystävänsä ja häntä kuunnella nyt näinä hetkinä, koska mä näen, että siellä on valtava kipu. Hän kirjoitti, että mä en kestänyt sitä jatkuvaa syyttelyä ja syyllistämistä. Siis jotkut haavat on mennyt seurakunnan keskellä niin sisälle, että nuori mies, ehkä 15-16 iässä, hän sanoi, että antaa olla. Ja mä en tiennyt tätä. Hän oli mun hyvä tuttuni tuolla nuoruudessa ja silloin mä en ollut uskossa eikä ollut hänkään uskossa. Sitten kun mä tulin uskoon, meidän tiet erkani, mulla alkoi aivan toisenlainen elämä. Ja nyt Herra on ikään kuin palauttanut tämän kontaktia. Me parin kuukauden välein aina kirjoitetaan. Kerran hän kirjoitti, että mä kysyin, että niin, että ootko sä muuten uskossa? Kun hän jotakin niin kuin antoi vihiä, että hän olisi joskus ollut. Ja mä kysyin, että mitä sulle niin kuin tapahtui. Niin silloin hän kirjoitti näin, että kuule EP. Se on niin, että itse sitä on laskut maksettava. Mä ajattelin, että niin, munkin on. Mulla ei ole mikään taivaallinen pakki laskuautomaatti. Mutta mä vaan kuulen, että siellä on valtava kipu. Ja rukoilkaa mun puolesta, jos viittitte edes yhden kerran, että mulla olisi viisaus auttaa tätä ystävää. Mikä sen sydämen on lukkinut? mikä on vienyt takaisin siihen tilaan, että hei, että ei ole niinku mitään Jumalaa, ei ole mitään toivoa, ei ole Kristusta, ei ole Jumalan lupauksia mulle, itse on selvittävä. Mutta välillä kannattaa muistaa, että mistä me ollaan tultu. Ja myös muistaa, mihin me ollaan menossa. Ja oppia löytämään sellainen valtava kiitollisuus tästä kaikesta. Meillä on kaikki syy olla siis älyttömän kiitollisia. Me ollaan niin valtavista Jumalan lupauksista osallisia. Mutta kun me rukoillaan, me tehdään se, mikä me voidaan, niin kyllä Jumala toimii. Jumala vuodattaa sen voimansa hengen sinne. Me ei voida tehdä kuin oma pieni osuutemme. Ja me rukoillaan sitä, että tämä voiman henki oikein valaisee sydämme ja näyttää, että tämä on totta ja tämä sana on elävä ja tässä on ihan kaikki se elämän toivo. Kiitos Jumalalle. Mutta Jeremia 31 ja 33. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa. Ja kun me ensin luettiin nuo jakeet 35 siitä eteenpäin, niin siellä sanottiin, että hei, tämä liitto on niin kuin voimassa, mikäli sä näet auringon nouseva ja kuu kiertää vielä radallansa. Ja nyt me luetaan, että mihin tämä Jumalan vannominen liittyy. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin kukaan ei enää opeta lähimmäistään eikä veli veljään sanoen tuntekaa Herra. Silloin kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Jos aloitetaan näistä viimeisistä jakeista, minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä muista heidän syntejä, niin laitetaan tämä nyt siihen asia yhteyteen. Kuinka paljon Jumalan kansa, Israelin kansa tuona aikana oli rikkonut Jumalaa vastaan. Kuinka he oli huutaneet vastoin Jumalan tahtoa itsellensä kuninkaan, kuinka valtakunta hajaantui, kuinka alkoi heimosodat, kuinka oli kaiken maailman epäjumalan palvelusta. Sen kun kerkis he juoksivat epäjumalalta toiselle. Täysin niin kuin hylänneet Jumalansa. Ajatelkaa tämmöiseen tilanteeseen Jumala sanoo. Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa. Enkä muista heidän syntejään. Eikö se ole valtava lupaus? Jumala tällä tavalla hän armahtaa kansansa, kun hän tulee tekemään uuden liiton heidän kanssansa, vuodattaa lakinsa heidän sydämiinsä, antaa Jumalan tuntemisen sinne sydämeen ja hän pyyhii kaikki rikkomukset pois. Aattele sitä päivää, kun Israelin kansa saa kokea tämän viimeisinä päivinä uudelleen ja voimallisesti. Kuinka se Jumalan hylkääminen, hänen pois työntämisensä, kaikki rikokset, epäjumalien palvelukset pyyhitään pois. Sanotaan, että sinä olet anteeksi annettu, sinä olet sovitettu. Minä en muistele sinun rikkomuksiasi. Jumala sanoo tämän kokonaiselle kansalle. Hän sanoo tämän seurakunnallensa tänään. Hän sanoo tämän sinun sydämeen tänään. Että minä hei olen antanut sulle sun rikokses anteeksi. Ja minä en muistele sinun syntejäsi. Ja Jumala vuodattaa tällaisen pyhän henkensä meihin, ja tiedättekö, mitä se saa seurakunnassa aikaa? Se saa sen aikaan, että minäkään en muista sinun syntiäsi, enkä muistele sun rikkomuksiasi. Etkä sinäkään muista minun rikkomuksiani, etkä muistele minun syntejä. Vaan Jeesuksen Kristuksen veren anteeksi antava voima vallottaa meitä ja pesee meidän sydämiämme. Ja meistä tulee Jumalan kansa, joka rakastaa toinen toistaan niin kuin Jumala rakastaa. Tässä rakkaudessa ja anteeksiantamuksessa tulee Jumalan voima kaikista väkevimmin ilmi. Mä luin kerran yhdestä Kiinan, sanokaas Kiinan oikein semmoinen tunnetuimpia lähettejä, kun mulla on nyt nimi kadoksi. Ei ollut Watson. Hudson Taylor. Mä oon lukenut hänestä tämmöisen kertomuksen, että hän oli menossa jollakin jokilaivalla paikasta toiseen ja voi että, lukekaa kirjasta ja antakaa mulle yksityiskohdat, tämä menee nyt pieleen, mutta saatte se idea. Idea oli se, että hän oli siellä vieras kansalaisena niiden keskellä, hän odotti ja jonotti jokilaivaa, hänellä oli hienot vaatteet päällä. Joku paikallinen tulee ja tuuppaa hänet sinne mutaseen ojaan taikka jokeen, niin että hän on likomärkänä yltäpäältä mudassa. Ja se mies Hudson Taylor nousee sieltä ja hän kumartaa tätä työntäjää ja sanoo, että ole hyvä, voit mennä ensin. Ja mä ajattelin, että tämmöisessä hei tulee Jumalan voima ilmi. Minkälainen on Jumalan rakkauden voima, joka kykenee antamaan anteeksi ja laittamaan sille vihamiehellensä ikään kuin tulisia hiiliä pähän päälle. Ja ajatelkaa, jos me löydetään tämä voima sisimpäämme ja aletaan elämään sen mukaan, niin kaikki mullistuu. Eihän semmoista voi vihamies sietää. Ja monet tämmöiset taipuvat, kun ne kohtaavat jotakin tällaista. Taipuvat, kun kohtaavat sen Jumalan rakkauden voiman. Ei sen tarvinnut Hudson Taylorin huutaa, että minä rakastan sinua, vaan hän osoitti sen käytännössä. Hän näytti, mitä on anteeksi antamuksen voima. Käytännössä ja konkreettisesti. Se on valtavan puhuttelevaa. Mutta hänkin oli osallinen tästä samasta. Hän oli itse saanut anteeksi, Hudson Taylor. Sinä olet saanut anteeksi. Minä olen saanut anteeksi. No mitä se tarkoittaa? Jos minä olen saanut anteeksi, minä myös annan anteeksi. Eikö se näin mene? Hudson Taylor oli kokenut Jumalan rakkautta itseänsä kohtaan. Hän oli kerran tuuppinut Jumalaa mutaojaan. Ja väittäisin, että sinäkin oot tuuppinut Jumalaa mutaojaan. Minäkin oon sitä tehnyt. Kuka milläkin tavalla työntänyt Jumalaa pois röyhkeästi. Mutta tuo Jumala on noussut herrasmiehenä. Sanoit, minä rakastan sinua. Minulla on sinulle anteeksi antamus. Mulla on sulle uusi elämä. Mä kirjoitan lakini sun sydämeen. Mä puhdistan sinut kaikista sinun epäjumalista. Lähde seuraamaan minua. Ja niin kuin Hudson Taylor oli kokenut Jumalan rakkautta, niin hän antoi sitä eteenpäin. Ja meidätkin on kutsuttu tähän samaan virtaan. Itsessämme täysin kykenemättömiä rakastaa niin kuin Heimokin tässä rehellisesti toi. Me voidaan kaikki allekirjoittaa se. Meillä on sama kokemus. Me emme osaa, emme kykene. Emme aina edes halua rakastaa. Se tuntuu mahdottomalta ja epäreilultakin monissa tilanteissa. Sietämättömältä. Miksi pitäisi? Mutta se on vaan se, että jos Jumala pystyy näyttämään meille, että hei, hän on mua rakastanut silloin, kun minä olin syntinen, kun mä olin Jumalan vihollinen, kun mä taistelin häntä vastaan, hän ei silti ollut mua hyljännyt. Ajatelkaa, kuinka Jumala antoi omastaan. Hän antoi oman poikansa taivaan kirkkaudesta laskeutua tänne pimeään maailmaan. Ja mä ajattelin, että jos me nähdään se, mitä Jumala on antanut, miten kaikki, mitä minulla on lahjaa, silloin mäkin voin antaa. Loppujen lopuksi, ystävät, me ei anneta sitä, mikä on minun, vaan me annetaan sitä, mikä on Herran lahjana uskomaan meidän haltuumme. Eikö se olekin näin? Lopulta me ei omisteta mitään. Jos Jumala sanoisi, että jaa, hän voi silmän räpäyksessä ottaa kaiken pois. Me voitaisiin olla sillä asenteella, että hei, tämä on kaikki lahjaa, jos mulla jotakin on. Se on Jumalan lahjaa ja auta mua Herra, että mä voisin oikealla tavalla sinun lahjaasi käyttää. On se sitten mun aikaani tai on se mun viisauttani tai on se mun rikkauttani, mitä tahansa. Että se voisi olla aina niin Jumalan kämmenellä, että Herra, tämä on sinun, tämä on sinulta tullutta. Miten sinä, Herra, tätä haluaisit käyttää? Sitten hän on myös, sana sanoo, että hän on taivaallisissa siunannut meitä. Siis Kristuksessa, Jeesuksessa, kaikella taivaallisella siunauksella. Ja mä ajattelin, että jos me saadaan kokea sitä, että Jumala siunaa mua, niin eikö olekin jotakin, millä voi siunata toisia? Me ollaan siunattuja, rakastettuja, anteeksi annettuja, armahdettuja. Ja tällä me operoimme eteenpäin. Paavali sanoo sen näin Efesolaiskirjeen 3:2. Hän sanoi, että olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Mä ajattelen, että tähän Jumalan armoon, siihen voidaan laittaa sisälle kaikki tämä, mistä on puhuttu. Anteeksiantamus, rakkaus, Pyhä Henge, vuodatus, kaikki on siinä armon paketissa olemassa. Siinä on meidän lunastuksemme, siinä on meidän pyhityksemme. Ja nyt Paavali sanoi, että hänen käsinsä on uskottu tällainen. Tällainen asia nimeltä Jumalan armo on uskottu Paavalin käsi. Ja sitten hän oli hahmottanut sellaisen Jumalan kutsun, että hänen tulisi asioida tällä armolla. Olla siis sen armon talouden hoitajana ja viestittää sitä eteenpäin. Se on kuvittele nyt itsellesi, että sulla on 2 rahasalkkoa ja siellä on yhteensä 1 miljardi euroa. Niin jos me oltaisiin Jumalan mielen mukaan, niin me ruvettaisiin jakamaan sitä. Hei. Meillä olisi niin kuin uskottu paljon, me oltaisiin se lahjaksi saatu ja me ruvettaisiin jakamaan sitä. Mutta meille on annettu paljon enemmän kuin 1 miljardi euroa. Tiesitkö sitä? Paljon, paljon enemmän. Ja Jumala kysyy meiltä, että hei, mä oon uskonut tämän sun haltuusi, jaa sitä eteenpäin. Anna sitä eteenpäin. Anna tavalla ja toisella. Vie missio postia talosta taloa. Siellä on hyviä kirjoituksia muuten. Siellä kerrotaan Jumalan suurista teoista. Me kutsumaan heitä, että tulkaa kuulemaan evankeliumia. Minä olen tullut armosta osalliseksi ja mä haluan, että sinäkin tulet. Tämä on meidän käsiin uskottu, mutta Paavali oli ymmärtänyt sen. Hänestä oli tullut Jumalan armon talouden hoitaja. Hän siis piti siitä huolta. Hän laski, mitä mulla on ja miten sitä antaa. Ja kun mä opiskelen Paavalin elämää, niin hän antoi niin paljon kuin hän ikinä kerkesi. Hän kulki vaaroista ja tuskista ja murheista välittämättä niin paljon kuin hän ikinä kerkesi. Ja hän toteaa kaiken sen tehtyään, että ei sitä tehnyt kuitenkaan hän, vaan Jumalan armo, joka hänessä on. Tämä se oli. Tämä oli hänen salaisuutensa. Eli meidän ei tarvitse nyt lähteä kenenkään omassa voimassa tekemään yhtään mitään, vaan me voidaan jokainen turvata Jumalan armoon, joka meitä vahvistaa ja joka meitä auttaa. Mutta meidän tulisi se ymmärtää, että hei, tämä ei ole vaan mun juttuni, mut on kutsuttu viemään sitä tavalla ja toisella. Jumala itse tietää, miten hän sulle puhuu, mutta älä ajattele, ettei hän sulle mitään puhuisi. Hän puhuu ihan jokaiselle, hän kutsuu ihan jokaista. Hän asettaa ihan jokaisen ruumiisensa niin kuin hän parhaaksi näkee. Ja ihan jokainen saa armon toimia just sillä paikalla, mihin Jumala on hänet asettanut. Ja kannattaa olla, hei ystävät, aina uskollinen siinä vähässä, jonka Jumala antaa. Tuntu se kuinka pieneltä tahansa sillä hetkellä. Ole siinä uskollinen ja huomaat, kuinka Jumala tulee lisäämään sitä, kun sinä olet ensin siinä uskollinen, minkä Jumala nyt on puhunut. Mutta pistetään hei oikein sellainen vaihde meidän mieliimme päähän, että hei, mulle on tätä uskottu eteenpäin annettavaksi. Että me ajatellaan nämä päivämme, että mitä Jumala on mulle antanut, anna eteenpäin. Kun Jumala on antanut rakkauttaa, rakasta eteenpäin. Jos mä oon tähän mennessä osannut rakastaa vain ystäviä, niin mä opettelen tänään sellaisia vähän huonompia ystäviä. Ja Herra, viikon päästä mä opettelen niitä, jotka joskus sanonut poikkipuolisen sanan. Ja Herra, opeta, että mä kuukauden päästä voisin jo rakastaa sitä mun vihamiestäkin. Mutta meidän tulee suostua sille ikään kuin oppipolulle, että hei, mä lähden Herra sun kanssa eteenpäin. Mä en halua jäädä tähän. Levennä mun telttojen paaluja leveämmälle. Anna mun kasvaa. Anna mun löytää lisää sun rikkauksista. Anna sen voiman tulla todellisemmaksi mun elämässäni. Ja siitä tulee valtava ilo, kun me saadaan palvella Herraa, ei omassa voimassamme, vaan Pyhän Hengen voimassa, joka sanan lupausten mukaan on vuodatettu meidän sydämiimme. Eikö se ole hienoa? Se on aivan valtavaa. Luetaan vielä Hesekiel 36. Ja jae 24 eteenpäin. Itse asiassa mä voisin lukea tuolta taas vähän alkutilannetta Hesekielin kuvaamana jakeesta 16. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, kun Israelin heimo asui maassaan, he saastuttivat sen vaelluksellaan ja teoillaan. Heidän vaelluksensa oli minun edessäni saastaista kuin kuukautisveri. Niinpä minä vuodatin kiivauteni heidän päälleen heidän Israelin maassa vuodattamansa veren tähden ja heidän Jumalan kuviensa tähden, joilla he olivat saastuttaneet maan. Tämän synnin tähden tapahtuu, minä hajoitin heidät kansojen sekaan, ja he joutuivat hajalleen muihin maihin. Minä tuomitsin heidät vaelluksensa ja tekojensa mukaan, niin he joutuivat kansojen sekaan, ja minne he tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin, nämä ovat Herran kansaa, kuitenkin he ovat joutuneet pois hänen maastaan. Israel teki paljon syntiä. Jumala oli antanut heille selvät ohjeet, kun mennään luvattuun maahan. Sieltä pitää hävittää kaikki epäjumalan palveluspaikat, kaikki Baalin patsaat, asterotit. Kaikki pitää hävittää. Ja nyt hei, tässä on varoitus meille uskoville. Älkäämme tehkö kompromisseja tämän maailman kanssa. Niitä meidän ei tulisi tehdä. Eihän ne epäjumalan patsaat ymmärtääkseni näyttäneet hirviöiltä siellä, minkä kanssa ne rupesi neuvottelemaan. Ja kun joku pieni synti aikoo tulla elämään, niin ei se näytä heti todellisia kasvojansa. Ihmisen on niin helppo neuvotella ja miettiä, että no, kyllähän tämä voi jäädä mun elämääni. Tämähän on pieni asia, mä oon kuitenkin jo astunut tänne luvattuun maahan. Ei tämä niin suuri ongelma ole. Mutta synti kasvaa aina. Jos synnille antaa tilaa, se tulee valtaamaan enemmän tilaa. Ja Israelin kansan ongelma oli se, että he eivät työntäneet asioita pois, mitkä Jumala oli heille sanonut. Ja nyt älä sinäkään neuvottele sellaisten asioiden kanssa, mistä Jumala on sinulle puhunut. Mikä varastaa sinun elämästä siinä maassa, joka on täynnä maitoa ja hunajaa, siellä Jumalan luvatussa maassa, niin riisu se pois, mikä siellä hämärtää sinun suhdettasi Herraan. Israelin kansa ei sitä tehnyt ja he kärsivät suunnattomasti sen tähden. He luopuivat Jumalasta ja lopulta ne tappelivat keskenänsä, tappovat toinen toisiansa, sukulaisheimot. Ja mitä ennen kaikkea tulee tapahtumaan, niin kuin täälläkin tapahtui, Jumalan pyhä nimi tulee häväistyksi. Siellä, missä on syntiä, siellä on Jumalan nimi häväistynä. Siellä, missä heimot tappelee keskenänsä, siellä on Jumalan nimi häväistynä. Ja meidän ei tulisi häväistä hänen nimeänsä. Hän on pyhä Jumala. Hän on pyhittänyt itsellensä kansan, joka rakastaa hyviä tekoja, joka vaeltaa valkeudessa. Ja mikä on valkeudessa vaeltamisen seuraus, Raamatun mukaan? Kuka sanoisi? Jos te valkeudessa vaellatte niin kuin minä olen valkeudessa, teillä on yhteys keskenänne. Minun vastuuni on pitää itseni Jumalan valkeudessa, ja sillä tavalla mä voin kokea yhteyttä toisiin, jotka vaeltavat valkeudessa. Tällä tavalla mä voin kokea, hän on nyt tuolla Kimmon takana piilossa, mutta mä voin kokea veljeeni Intiassa yhteyttä sen hengen tähden, joka on vuodatettu sydämiin. No Jumalan lupaus tähän tilanteeseen, hypätään siitä muutama jae aikaa säästääksemme. Mennään 22 eteenpäin. Sano siis Israelin kansalle, näin sanoo Herra, Herra. Sitä, minkä teen, minä en tee teidän tähtenne Israelin heimo, vaan pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet kansojen seassa, minne olettekin tulleet. Minä pyhitän suuren nimeni, jota on häväisty kansojen keskuudessa. Te olette sen häväisseet heidän keskuudessaan, kun minä osoitan teissä pyhyyteni kansojen nähden. Ne tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra. Pitäkääs nyt Israelia tässä mielessä. Ajatelkaa, mitä lupauksia on heitä kohtaan. Ja ne on ruvenneet täyttymään. Minä otan teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät kaikista maista. Minä tuon teidät omaan maahanne ja vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista Jumalan kuvistanne. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Eikö tämäkin ole mahtava lupaus, mikä tulee Israelin kansaa kohtaamaan, kun Jumala vuodattaa henkensä heidän sisimpäänsä. Ja muistetaan sekin, että me ollaan osallisia nyt tästä lupausten liitosta. Tämä koskee sinua ja minua, jotka on oksastettu tähän jaloon öljypuuhun. Hän tulee minun sydämeni ongelman operoimaan. Se on se Jumalan lupaus. Mä olen viheliäinen, mä olen kykenemätön rakastamaan, antamaan anteeksi, elämään siveästi tässä maailmassa, mutta Jumala on luvannut tehdä minussa sydänoperaatio. Ja tämä on meidän kaikkien toivo, että tulee joku, joka ei ole vain joku, vaan hän on Jumala. Voimallinen rakkauden Jumala, pyhä Jumala, joka ulottaa henkensä ja sanansa operaation minun ja sinun sisimpään. Ja hän vielä sanoi, että hän vaikuttaa, että minä vaella hänen tahtonsa mukaan. Noudata hänen lakejansa, sitä uuden liiton lakia, sitä pyhän hengen täyteyden lakia. Mä voisin vaeltaa kaikessa siinä, mitä Jumala tarkoittaa ja tahtoo. Muistetaan, että me ollaan tästä osallisia armosta. Armosta meidät on tuotu osallisiksi tästä. Ja mä haluaisin, että me siunataan Israelin kansaa tässä yhdessä.